Nielsen.
Listi umsækjenda um stöðu útvarpsstjóra verður ekki birtur samkvæmt ákvörðun stjórnar RÚV. Ástæðan sú að það geti hindrað að mjög hæfir umsækjendur sæktu starfi. Þetta mjög sérstakt í ljósi þess að þessi ágæti fjölmiðl hefur nú verið upptekin af gegnsæi annað staðar sem greinilega ekki gildir það sjálft. Í sjálfum sér er ég eiginlega bara sammála stjórn RÚV að það getur verið mikið vegt að byrta ekki listum umsækjendur. Ég held að þetta gilda líka annað staðar í stjórnsýslunni, í dómsýslunni. Það sem mikið vegt og miklu mikilvægar heldur en að RÚV að það fáist mjög hæfur umsækjendur. Miklu mikilvægar. Þannig að hér ætti við að taka til umfjöldan hvort að við ættum að breyta lögunum og heimila það bara með beinum hætta í stjórnsýslu og annar staðar verði ekki birtur listi umsækjenda. Það sem annað líka sem kannski hefur truflað mig svolítið er að það þekkt núna í stjórnsýslunni hefur gerst svolítið að það skipað í embætti æðstu embættismanna ríkisins án auglýsingar. Og það gerist og undir vissum kringumstæðum heimilt, það segja það færslu innan stjórnarráðsins, en það gert án þess að viðkomandi hafi starfa innan stjórnarráðsins. Ég hef efasendur að það standist og þykist vita að það standist ekki, en það samt gert. Þannig að nú þarf greinilega að fara í endurskoðun á lögunum hvað þetta varðar.
Málstökur háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis